Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja govorimo o prestižnoj nagradi Stana Đurić-Klanj koja se dodeljuje za izuzetan doprinos muzikologiji, a ove godine dobitnica nagrade je dr. Ivana Medić, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je i gošća današnje emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Komisija za dodelu godišnje nagrade Stana Đurić-Klajn za izuzetan doprinos muzikologiji u sastavu dr. Melita Milin, profesor, dr. Tijana Popović-Mlađenović, profesor, dr. Dragana Stojanović-Novičić, profesor, dr. Bogdan Đaković i dr. Biljana Milanović donela je odluku da je dobitnica nagrade za muzikološku publikaciju objavljenu u štampanom ili elektronskom vidu 2019. godine dr. Ivana Medić za monografiju Teorija i praksa Gesamtkunstwerka u 20. i 21. veku, operski ciklus Svetlost, Licht Karl-Heinza Stockhausena. Ivana Medić je gošća današnjih susretanja. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U ime slušalaca i u svoje lično ime čestitam vam ovo značajno priznanje. Šta ono za vas znači? Dodeljuje ga Muzikološko društvo Srbije.
Veoma mi mnogo znači ta nagrada zato što je došla... Odabrale su me kolege. Neki od njih su, da kažem, bili moji profesori ili asistenti na studijama. Naša je, da kažem, muzikološka zajednica mala. Svi se poznajemo. Ove godine su 4 jako dobre knjige bila u tom nekom najužem izboru za nagradu. Pored mene tu su bile i monografije koleginica Nataše Marjanović, Jelena Mihajlović-Marković i Vesne Peno. Tako da je praktično svako od njih mogao da ponese nagradu, verovatno su nekakve sitnice, da kažem, prelomile na moju stranu. Naslov monografije možda zvuči onako zastrašujuće, međutim zapravo je, čini mi se, napisana vrlo pitkim i prijemčivim jezikom. Nije namenjena samo nekoj najuže stručnoj muzikološkoj publici, već mislim da može da ima i širi krug čitalaca.
Gde mogu da se nabave knjige koje je izdao Muzikološki institut SANU?
Prvenstveno u našim prostorijama, jer mi zapravo nismo registrovani da možemo da prodajemo naše izdanje, tako da poklanjamo ih prosto svakome ko želi to da čita. Nešto od toga može da se kupi u knjižari Aleksandar Belić, to je jedno mesto gde mogu da se nađu naše izdanja, i s druge strane imamo sada digitalni repozitorijum koji se zove DICE i tu se nalaze gotovo sva naša izdanja. Naime, Srpska akademija nauka i umetnosti je pre možda godinu i po dana napravila taj veliki repozitorijum i mi smo onda krenuli u jednu akciju digitalizovanja kompletnog našeg fonda izdavačke delatnosti, tako da su tu sad pohranjene i naša stara i nova izdanja. Srpska akademija nauka i umetnosti ima 8 instituta, muzikološki je jedan od njih, ali mislim da smo mi nekako bili najrevnosniji u tom popunjavanju baze, tako da sad praktično svako od čitalaca kom nema mogućnosti u ovom trenutku da dođe do Knez Mihajlove ili do Kolarca, može lepo da ukuca DICE, SANU, izađe dakle taj link gde se nalazi repozitorijum i tu mogu da pretražuju danima i da poskidaju sve što im treba, sve je potpuno besplatno u otvorenom pristupu jer su to izdanja u koje uglavnom finansira Ministarstvo prosvete i nauke ili Ministarstvo kulture i informisanja. Tako da, eto, služite se.
Dostupno. Kako je došlo do vašeg interesovanja za muziku Karl-Heinza Stockhausena? Vidimo u knjizi da postoji fotografije vas sa ovim kompozitorom, znači imali ste prilike i da ga susretnete.
Jeste. To je vrlo interesantna priča koja zapravo traje skoro nekih 20 godina. Dakle, moje interesovanje za uopšte taj problem sveobuhvatnog umetničkog dela, a pogotovo kako se on manifestovao u drugoj polovini 20. veka, traje od studentskih dana. Ja sam prvi seminarski rad u Stockhausenu radila sada već davne 1998. godine i onda sam za diplomski radila Vasilija Mokranjca, međutim posle kada sam upisala magisterski, pošto ja spadam u ovu generaciju koja je morala da piše i taj veliki magisterski rad, onda sam rekla da hoću da se bavim Stockhausenom, između ostalog. Međutim, kada čovjek započne u stvari sa tom temom sveobuhvatnog umetničkog dela, shvati da ne može tako s neba pa u rebra, već zapravo mora da se napravi jedan malo veći uvod. I onda sam ja krenula naravno od preteča Wagnerovih, pa onda samog Wagnera, pa sam onda odabrala Aleksandra Skrijabina i Arnolda Schönberga kao neke ilustrativne primere Gesamtkunstwerka u prvoj polovini 20. veka i na kraju sam na to nadovezao Stockhausen. A s njim sam došla u kontakt zapravo zahvaljujući Radio Beogradu, jer sam ja radila na trećem programu radija od 2002. do 2006. i između ostalog bila sam u toj ekipi koja je Srbiju vratila u Euroradio nakon demokratskih promjena i promjene vlasti i svega, pošto mi smo za vreme sankcija nažalost bili isključeni iz Euroradija. I onda sam imala prilike da odem na neke seminare. Između ostalog, jedan je bio u ovom Westdeutsch Rundfunk, u Kelnski radio, a Stockhausen je zapravo veliki deo svoje karijere proveo u Kelnskom radiju. Tako da su onda, kad sam ja njima rekla tamo, pa znate, eto, ja pišem magisterski, između ostalog, interesuje me Stockhausen, pa sad ćemo mi tebe da povežemo sa njim. I tako, u stvari, preko tog kontakta napravljenog u Radio Kelnu, ja sam došla do Stockhausena, postala polaznica njegovih letnjih kurseva iz kompozicije i interpretacije. To je bilo u julu i avgustu 2004. godine. I to je bilo jedno zaista onako fascinantno iskustvo. Slobodno mogu da kažem onako top 5 svega što mi se ikad desilo u životu. U to vreme Stockhausen je već bio u nekim poznijim godinama. On je umro 3 godine posle toga, 2007. Međutim, u tom trenutku on je delovao kao pun energije, pun snage. Imao je isplanirano šta će raditi do 2020. godine. Zaista nije očekivao tu jednu iznenadnu smrt, ali hoću da kažem, nije on bio u nekom opadanju svoje snage i harizme u trenutku kada smo mi bili tamo, već naprotiv. To je zaista bilo onako jedno maratonsko druženje sa njim. Ja sam tada njega i intervjuisala za Radio Beograd, taj je intervju kasnije objavljen u časopisu Treći program. Tako da, eto, kažem, zahvaljujući ovoj kući, stigoh ja do njega.
Koliko ste u tom trenutku već mogli sa njim da diskutujete na teme koje i sami otvarate u ovoj knjizi?
On je bio vrlo otvoren za razgovore. Kursevi su bili tako strukturisani da je on, uz pomoć svojih saradnika, najpre držao predavanja. Uglavnom je bila reč o analizi njegovih dela, konkretno te godine smo radili analize odabranih scena iz opere Nedelja, koja je ušla u ovaj ciklus Svetlost. I to je bilo dragoceno zato što, kako da kažem, to je neki evoluirani integralni serijalizam. I kad čovjek pogleda prvi put te partiture, one zaista deluju zastrašujuće. Međutim, kada je on nama uspeo da rastumači kako je zapravo mišljen svaki segment ciklusa Licht, kako je iz super formule izvukao te neke vremenske proporcije koje je zatim preneo na pojedine scene, pojedine numere koje ulaze u taj ciklus, odjednom je sve postalo vrlo jasno. Jer zapravo on imao jednu jasnu logiku kako to radi i kada uđete prosto, da kažem, u tu materiju, posle toga to nije bilo ništa tako teško. S druge strane, ceo taj njegov ciklus je baziran na nekakvim Stockhausenovim mističnim koncepcijama, uverenjima kojima je on bio dosta posvećen poslednjih skoro 40 godina svog života. I to je bilo nešto što je dovelo do njegovog, ako mogu tako da kažem, otuđenja u odnosu na ostatak avangardnih kompozitora tog doba, jer su oni gotovo svi bili levičari, oni su gotovo svi kasnije postali postmodernisti, u nekom trenutku napravili taj zaokret, dok je eto on uronio u te svoje mistične koncepcije, ostao veran tome do kraja života, nikada nije napustio taj, da kažem, avangardni naboj i želju da menja svet i da popravi svet i ono, svi će ljudi braća biti, tako da kažem, ta jedna Beethovenovska koncepcija koja se provlači zapravo od početka 19. veka pa do ovog njegovog opusa. I meni je zato bilo interesantno u stvari da pokažem da nije samo Stockhausen bio zamlata. Jer u stvari kad čovjek pogleda, Wagnera, koliko su njegova ubeđenja, da kažem i ta teorija koju je pisao paralelno sa svojim operama, koliko je to zapravo odudaralo od svog vremena. Koliko je Skrjabin tek bio lud u svojim maštanjima i u svojim željama da transformiše svet, koliko je Schönberg opet, da kažem, na neki način napravio iskorak iz onoga što je bio mainstream tog doba, onda zapravo se vidi da zaista ti stvaraoci koji su želeli da stvore sveobuhvatno umetničko delo, morali su da budu malo ludi. Jer, znate, tu nije samo poenta komponovanja muzike ili komponovanja muzičko-scenskog dela, pisanja libreta, nego tu zaista iza svega toga stoji jedna želja za transformacijom sveta. I dakle, oni sebi moraju da daju neku ulogu gurua. Dakle, to je nekog osvešćenog pojedinca koji će povesti svet putem spiritualne transformacije, a muzičko-scenska dela koja nastaju su zapravo samo jedan medijum kako to može da se sprovede. I zato, kažem, postoji ta jedna jasna linija koju sam, ja nadam se, uspela da uočim i da pokažem u knjizi.
U kojoj meri je njemu bilo interesantna činjenica da se jedan muzički naučnik s ovih prostora bavi muzikom njegovom?
Pa jeste bio kuriozitet na neki način, mada je on, recimo, poznavao profesorku Mirjanu Veselinović-Hoffman. Ona je takođe u nekom trenutku bila njegova polaznica dosta godina pre mene. On je znao da kod nas postoji, da kažem, nekakva muzikološka škola, dosta dobra. E sad, tu su naravno, da kažem, sankcije i sve što se dešavalo 90-ih dosta otežale i prekinule te kontakte. Međutim, eto, nije bilo uopšte toliko teško uspostaviti ih ponovo početkom 2000-ih. Mi smo tada, on je meni pomogao u smislu da mi je dao partiture koje su mi bile potrebne, beleške neke svoje, praktično ceo taj analitički deo mi je bio sasvim olakšan zato što je on bio, tako da kažem, otvoren za komunikaciju. Takođe i njegove saradnice, njegov asistent Richard Taupe, kojeg takođe spominjem tu u knjizi, imam jedan intervju sa njim na samom završetku knjige. Tako da su oni svi, da kažem, predano radili na promovisanju Stockhausenovog lika i dela, u trenutku, dakle, kada društvena klima i umetnička klima više njemu nije bila toliko naklonjena. Jer on, kažem, poživeo tako skoro 80 godina, mogao je da dočeka, da kažem, i taj neki zenit svoje karijere, da. Ali je takođe prisustvovao i tom opadanju interesovanja za njegovu muziku, prisustvovao je tom gubitku finansijske potpore koja se desila tim nekim velikim avangardistima, prosto od momenta kada je sve prešlo na tržišni način mišljenja i rada. Tako da praktično njemu svako interesovanje za njegov opus bilo dragoceno u tom smislu, bez obzira na kom jeziku je bilo rađeno. Tako da on meni pomogao kad sam pripremala jedan specijalni broj časopisa Muzički talas, koji je nažalost objavljen nakon što je on umro. Znači, on je preminuo krajem 2007. Ovo je izašlo početkom 2008. Ali je bio uključen u njegovu pripremu praktično do samog kraja. I onda sam ja delove tog istraživanja takođe koristila za ovu knjigu, s tim što sam posle morala naravno to sve naknadno da dopunim. Ja sam objasnila u uvodu knjige kako je išla zapravo hronologija. Ja sam od 2006. do 2013. živjela u Engleskoj, u Manchesteru. Kad sam otišla tamo na doktorske studije, očekivala sam da ću moći da nastavim da se bavim ovom temom. Međutim, opet sam u Engleskoj zatekla jednu nepovoljnu klimu u odnosu na Stockhausena i jedno potpuno onako kritičko, ali uvredljivo kritičko preispitivanje njegovog opusa. Što je meni bilo dosta šokantno, znate, kad neko prosto nekoga diskredituje zbog njegove ideologije ili, ne znam, vere u istočna učenja i tako dalje, takav jedan isključiv stav nama ovde nije blizak.
Da.
Dok su oni tamo potpuno, da kažem, bez srama tako se, da kažem, nosili prema njemu. I to je zapravo bilo negde uzrokovano još onom prvom čuvenom knjigom Corneliusa Cardioa, Stockhausen Serves Imperialism, i otad zapravo kreće ta jedna negativna priča. Tako da sam se ja onda za svoje doktorske studije usmerila na potpuno drugačiju temu, Schnitkea i sovjetski kompozitori druge polovine 20. veka, a onda je Stockhausen morao da sačeka kad sam se vratila u Srbiju. Pa onda opet da kažem, radila sam nekoliko projekata paralelno jedan sa drugim i na kraju sam ipak uspela da ovo zaokružim. I tu mi je jako pomogla prijateljica naša zajednička Jelena Novak, zato što ona već dugo živi u inostranstvu, konkretno u Holandiji, tako da je ona 2019. godine prisustvovala jednom skoro integralnom izvođenju Stockhausenovog ciklusa Licht. Nije bilo u punom trajanju 29 sati, ali bilo je nekih 15 sati. Napravili su, da kažem, izbor nekih najzanimljivijih scena iz svega toga i to je zaista bio jedan fascinantan spektakl. Dakle, tako da sam imala njeno svjedočanstvo iz prve ruke i ceo taj materijal koji je ona prikupila povodom te premijere i onda sam sačekala prosto da se i to završi da bih mogla to da unesem u knjigu i onda sam rekla, e sad stvarno stavljam tačku.
I knjiga je pred nama, ne samo što je pred nama, ona je i dobila ovo prestižno priznanje, godišnju nagradu Stana Đurić-Klein. A mi ćemo danas biti u svetu muzike domaćih stvaralaca i to ne bilo kojih, slušamo ih ilustrujući zapravo i još jednu knjigu Ivane Medić o kome ćemo danas govoriti. Slušat ćemo kompoziciju Pjenije Nataše Bogojević, a sviraju Nemanja Stanković violončelo i Tijana Milošević violina.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija pijenije Nataše Bogojević, slušali smo je u izvođenju violinistkinje Tijane Milošević i violončeliste Nemanje Stankovića. Moja gošća danas je dr. Ivana Medić, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod za Ivanino gostovanje jeste nagrada Stana Đurić-Klein, koju je dobila za knjigu Teorija i praksa Gesamtkunstwerka u 20. i 21. veku, operski ciklus Svetlost, Licht Karlheinza Stockhausena, ali možemo da kažemo da je 2020. godina, godina koju ćemo sigurno pamtiti po koroni, bila maksimalno produktivna za ovu naučnicu. Govorimo i danas o knjizi koja nosi naziv Paralelne istorije, savremena srpska umetnička muzika u dijaspori, koja je nedavno izašla iz štampe, i ja moram da citiram ovoga puta Ivanu Medić, koja kaže: svaki put kad lansiram novu knjigu u svet imam pozitivnu tremu, a sada je ta trema 100 puta jača, jer je i odgovornost proporcionalno veća. Naime, protagonisti ove knjige su naši savremenici, među kojima su mnogi moji prijatelji. Primarni cilj knjige Paralelne istorije bio je da sagledam dimenzije naše kompozitorske dijaspore, da popišem koliko je stvaralaca napustilo Srbiju tokom poslednjih 30 godina, da vidim gde su sada i čime se bave. Ivana, šta je bilo, da kažemo, inicijalna kapisla da krenete sa pisanjem jedne ovakve knjige? Pisanje je trajalo više godina.
Da, pa 2013. godine, kad sam se vratila iz Engleske, ja sam se vratila. A onda sam shvatila koliko mojih prijatelja i poznanika i kolega u međuvremenu kupilo kartu u jednom pravcu i nisu se vratili. I onda je zapravo istraživački posao krenuo od toga da popišem prosto gde se ko nalazi i čime se sada bavi. A onda sam shvatila da postoje i naši stvaraoci u dijaspori za koje nikad nisam čula. Jer su, recimo, započeli karijeru ovde kao instrumentalisti, pa onda negde u svetu završili studije kompozicije. Ili su otišli odmah posle srednje škole, nisu imali puno kontakata sa Srbijom, tako da praktično nisu ušli uopšte u ovaj neki korpus nama vidljivih kompozitora. I tu se već stvorila, da kažem, ideja o naslovu Paralelne istorije, jer mi je to zaista delovalo tako. Mi imamo, da kažem, ovu jednu istoriju muzike koja nastaje u Srbiji, koja je primarno u našem fokusu, a s druge strane, eto, vidimo koliko bi zapravo ta srpska istorija muzike bila obimnija i bogatija i složenija, da kažem, i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu, da su svi ti ljudi ostali ovde. Ja sam napravila, da kažem, taj popis koji sigurno nije kompletan, a već sam do sad uspela da pronađem 60 kompozitora, preko 60 koji žive u inostranstvu, što je za jednu ovako malu zemlju gde diplomira veoma mali broj kompozitora godišnje ogroman gubitak. A nismo nekako uspeli da uspostavimo sistemsku podršku, odnosno da kažem sistemski kontakt sa njima, koji bi omogućio da se oni sami osjećaju kao da još uvek na neki način, makar metaforički, pripadaju ovoj našoj muzičkoj zajednici. Tako da se ja u stvari nadam da je ova moja knjiga taj jedan prvi korak u zapravo ponovnom povezivanju sa tim stvaraocima, i nadam se također da ćemo njihova dela u neko dogledno vreme moći da čujemo u Srbiji.
Vi se također u jednom delu ovog teksta koji sam citirala ograđujete od same te odrednice srpski, da, kompozitori, dakle nisu svi baš iz Srbije, ali su svoj odraz prosto u stvaralaštvu imali i na ovoj našoj teritoriji.
Tako je. Najpre polazimo od toga da je Srbija jedna multinacionalna i multikulturalna zemlja, tako da imam kompozitore koji su rođeni u Srbiji, u raznim, da kažem, delovima Srbije, ali su prosto po svojoj etničkoj pripadnosti Mađari, Hrvati, Slovenci, Rumuni, neki su bošnjačkog porekla, neki su albanskog porekla, makedonskog, cincarskog, dakle zaista imamo, da kažem, različite nacionalnosti, međutim svi bi oni, da kažem, bili deo srpske istorije muzike, kao što je recimo Mihovil Logar, da, deo srpske istorije muzike, Oskar Davičo, Nikola Hercigonja, Josip Štolcer Slavenski, Rudolf Bruči, dakle svi ti stariji kompozitori koji također nisu bili etnički Srbi, ali su bili deo srpske muzičke scene i, tako, ušli su, da kažem, u ove neke naše zvanične istorije muzike. Tako da kažem, nije mi dakle taj etnički moment bio presudan, nego prvenstveno da kažem mesto rođenja, mesto odrastanja, mesto školovanja. Tako da recimo u moj leksikon na kraju knjige ušao i kompozitor Slavko Šuklar, koji je rođeni Slovenac. Međutim, on je gotovo čitavo svoje školovanje završio u Srbiji. I srednju muzičku školu i kasnije fakultet muzičke umetnosti, magistraturu, veoma dugo je bio profesor kompozicije u Novom Sadu, praktično da kažem jedan kamen, oslonac novosadske kompozitorske škole. Tako da je i njegov odlazak krajem 90-ih bio ogroman gubitak i on se, da kažem, i često vraća u Novi Sad, tu su mu deca rođena, tu mu je napravljena jedna retrospektiva povodom 30-godišnjice karijere, tako da sam smatrala da je potrebno da se ipak i on nađe u ovom pregledu.
Upotrebili ste formu intervjua, dakle jedan koncept koji jeste, da kažemo, istraživačka metoda, ali nije uobičajena kada se štampaju knjige koje su negde iz domena muzikologije. Kako ste prepoznali upravo formu intervjua kao komunikativnu formu? Vi na taj način ostvarujete zapravo komunikaciju i sa širokim čitalištem, dakle ne samo naučnim.
Ja sam želela da tim kompozitorima dam reč, da oni sami opišu te svoje životne odiseje, koje su vrlo različite. Neke su bile, da kažem, praktično popločane uspehom celim putem, neke, boga mi, i nisu.
Da.
Dakle, vrlo su, da kažem, različite iskustva kroz koja su ti stvaraoci prošli, to su i ljudi različitih generacija. Najstariji kompozitor s kojim sam razgovarala je Ivan Jeftić, koji je rođen 1947. koji je praktično čitavu svoju karijeru proveo u inostranstvu. Juče sam baš bila na koncertu gde je izvođena njegova klavirska muzika i kažem, eto, on se sad nakon penzionisanja konačno vratio u Srbiju. A s druge strane imamo veoma mlade kompozitore koji imaju svega nekih 30-ak godina i nažalost taj odliv mozgova, odlazak novih generacija se ne zaustavlja, jer se očigledno za ovih 30 godina nisu popravile, da kažem, okolnosti koje bi njima omogućile da ostanu u Srbiji i da imaju sigurnu egzistenciju u statusu slobodnih umetnika ili, ne znam, makar da budu institucionalno vezani za radio ili za televiziju ili za neku visokoškolsku ustanovu. Nažalost, znači i dalje veći broj njih odlazi nego što ostaje.
Ova knjiga se dakle piše i dalje.
Da, da.
S obzirom sami konstatujete da ima još mladih umetnika koji odlaze, a sigurno će možda u jednom trenutku i ovi koji će sad pripadati nekoj starijoj generaciji jednog dana imati šta da kažu za nekih 10 ili 20 godina. Koliko je vama kao naučniku bilo interesantno zapravo da kroz njih, dakle dali ste njima reč, na neki način otvoriti i neke interesovanja za lična istraživanja muzike nekih od ovih stvaralaca?
Bilo mi je vrlo interesantno i ja kažem, eto, praktično čim sam stavila tačku na ovaj prvi tom knjige, ja sam već počela da pišem novi. Najprije nisu ni svi intervjui uspeli da uđu u ovu knjigu. Konkretno meni je ostao jedan veliki snimljen intervju sa Anom Sokolović, međutim nisam uspela prosto da ga pripremim za objavljivanje u tom jednom roku. Izdanje koje finansira Ministarstvo nauke prosto imaju jedan određeni rok kad moraju da budu završena, predata u štampu, predati izveštaje i tako dalje. Tako da, znači, to je ostalo za sledeći tom. Zatim dogovoren razgovor sa Aleksandrom Vrebalov. Međutim, zbog korone i zbog svega nismo uspele prosto da to realizujemo. Tako da, znači, ona mi je ostala za sledeći tom. I između ostalog, kao i u ovoj knjizi, imaću nekoliko studija slučaja. To su zapravo ta neka uvodna poglavlja koja su ili preglednog tipa, kao što je ovde sad prvo poglavlje, ili neka, imam dakle dva rada koji su posvećeni stvaraocima različitih generacija. Jedan je posvećen Vuku Kulenoviću, koji je nažalost umro u Bostonu 2017. godine, a drugi Jovani Backović, to je kompozitorka rođena 1980. koja već dugo živi u Londonu i tamo je doktorirala i gradi karijeru. Tako da, znači, ja se nadam da ću i u tom drugom tomu imati nekoliko ovih studija slučaja gde ću između ostalog moći da se posvetim i tome što su van muzičke delatnosti naših kompozitora iz dijaspore.
Nadamo se da ćemo zaista ove umetnike o kojima evo i slušalci emisije Susretanja mogu da čitaju, imati prilike da češće srećemo i u ovom našem muzičkom životu, da ih vidimo, a pre svega da slušamo njihova dela na koncertnim podijumima i evo preko programa Radio Beograda. I ove snimke koje mi danas slušamo, one se nalaze u arhivi Radio Beograda. I predlažem da sada čujemo i kompoziciju Jasne Veličković u Pandorinoj kutiji za dve violine, violu, dva violončela, kontrabas, klavir u četiri ruke, a sviraju članovi ansambla Metamorfozis.
susretanja. Susretanja.
Eko. U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Bila je ovo kompozicija Jasne Veličković u Pandorinoj kutiji. Slušali smo je u izvođenju članova ansambla Metamorfozis. Danas smo u svetu srpskih stvaralaca, zahvaljujući moj gošći, dr. Ivana Medić, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod jeste divna nagrada koju je Ivana dobila. U pitanju je nagrada Stana Đurić-Klein, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos muzikologiji, ali i pomenuli smo i Ivaninu knjigu Paralelne istorije savremena srpska umetnička muzika u dijaspori. Ovo su samo neka od izdanja koje vas reprezentuju, možemo da kažemo, u odnosu na prošlu godinu. Brojni su uspesi, možemo da kažemo, naučnički, prateći po društvenim mrežama sve ono što radite, ali da posvetimo i malo vremena danas i Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. On, pored značajnih istraživača, možemo da kažemo doajena srpske muzikologije, danas ubraja i mlade naučničke nade, hajde tako da kažemo, prosto dao je prostor i tim mladim ljudima koji dolaze, koji se tek pozicioniraju na srpskoj muzikološkoj sceni. Da se negde podsjetimo i šta je to Muzikološki institut u prethodnom periodu na neki način objavio, kako je obeležen rad ove značajne institucije.
Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, evo, radi već više od 70 godina. 2018. godine smo obeležili taj jubilej, 70-godišnjicu. I, dakle, on je osnovan 1948. godine. Prvu postavu instituta činili su Petar Konjović, kompozitor, dakle, ali koji se bavio i naučno-teorijskim radom, Stana Đurić-Klein, koja je bila primarno pijanistkinja, pa se, dakle, prešaltovala na muzikologiju, Kosta Manojlović, dakle, opet neko ko je započeo karijeru kao kompozitor i dirigent, pa se kasnije usmerio na naučni rad. Tako da, dakle, u to vreme kod nas nije postojala muzikološka škola. Nažalost, jedini doktori muzikologije, Vojislav Vučković i Miloje Milojević, nastradali su za vreme Drugog svetskog rata. Vučković je ubijen 42. godine, Milojević je umro 46. od posljedica bombardovanja, povreda koja je tada zadobio. Tako da, dakle, njih dvojica koji su mogli da se uključu u rad instituta nisu više bili tu.
Da.
I Manojlović je vrlo brzo umro nakon što je počeo da radi u institutu, praktično već naredne godine. Tako da je institut, da kažem, u tim nekim prvim godinama i decenijama rada dosta teško dolazio do naučnog kadra. Prosto zato što je tek tada i osnovan ovaj odsek za istoriju muzike na tadašnjoj muzičkoj akademiji. I polako su se prosto, da kažem, školovale te generacije koje će postepeno preuzimati, da kažem, tu oblast naučno-istraživačkog rada. Tako da je institut dugo bio vrlo malobrojan. Tu je, nikad nije, tokom prvih decenija nikad nije radilo više od desetak ljudi, muzikologa i etnomuzikologa. Tako da, u stvari, to neko, da kažem, brojčano pojačanje započinje tek 2011. godine, kada je prvi put Ministarstvo nauke omogućilo da instituti prime, da kažem, nekoliko mladih istraživača odjednom. i tada 2010. i 11. je primljena generacija koja danas ima 30-ak i neku godinu. To su bili Nataša Marjanović, zatim Marija Dumnić-Vilotijević, Ivana Vesić i Srđan Atanasovski. I oni dan danas rade u institutu. Pa onda opet nastajao prekid od nekoliko godina. Ja sam došla u institut 2013. kao povratnik iz inostranstva, kada je Danica Petrović otišla u penziju. I onda se 2018. otvorila mogućnost da se ponovo zaposli jedna nova mlada generacija. I tada je bio konkurs Ministarstva nauke za prijem 1000 najboljih mladih istraživača u Srbiji. I mi smo imali, da kažem, jednu stratešku odluku na nivou našeg naučnog veća da svi mladi muzikolozi koji budu uspeli da zadovolje te vrlo stroge kriterijume Ministarstva nauke i koji budu zainteresovani da dođu kod nas, da ćemo im prosto pružiti tu mogućnost. Tako da su onda kod nas stigli Bojana Radovanović, Marija Maglov, Vanja Spasić, Miloš Marinković, Miloš Bralović. Znači Vanja se pridružila malo kasnije, Marija Golubović, etnomuzikološkinja Maja Radivojević, tako da sad imamo osmoro mladih naučnika i plus smo zalaganjem naše direktorke Katarine Tomašević prvi put uspeli da oformimo i biblioteku i da zaposlimo bibliotekara sa licencom Teodoru Trajković, koja je prethodno završila muzičku pedagogiju, tako da dakle ima i muzičko obrazovanje. I da kažem, prosto ti su mladi doneli jednu jako dobru, novu sad energiju u institut, proširili opseg istraživačkih tema. U institutu vlada jedna potpuna demokratija. Dakle, svako od kolega etnomuzikologa ili muzikologa ima pravo da se bavi prosto temama koje ga interesuju, pa neko istražuje instrumentalnu tradiciju, neko istražuje vokalnu tradiciju, evo sad mlada koleginica Maja istražuje muziku vlaške manjine u Srbiji, što je tek jedna velika i značajna tema. Koleginica Marija je napisala vrlo značajnu knjigu o istoriji starogradske muzike, da, što je također bila jedna potpuno neistražena oblast, jer se nekako rad etnomuzikologa uvek više usmeravao na izvornu praksu, a manje na gradsku narodnu muziku. Da. I sad je, da kažem, konačno popunjena ta jedna velika praznina. Opet kod nas muzikologa, dakle, dosta ljudi se bavi izvorima vezanim za crkvenu muziku, bilo da je u pitanju vizantijsko nasleđe ili rusko nasleđe, pošto se kod nas, da kažem, prelamaju i prepliću te dve škole. Naša direktorka Katarina Tomašević izučava srpski muzički barok, za koji se zapravo ni ne zna da postoji, a postojao je u zemljama koje su, današnjim srpskim zemljama koje su zapravo tada bile u sastavu Austro-Ugarske monarhije,
da,
posle velike seobe Srba. Deo istraživača je usmeren na 19. vek, prva polovina 20. veka, evo sad znači ovi mladi plus ja bavimo se drugom polovinom i evo već je 21. vekom, tako da dakle pokrivamo taj jedan širok dijapazon tema. Samim tim što je naša nauka mlada i što nikad nije bilo puno profesionalnih istraživača koji se time bave, mi imamo puno neistraženih izvora još uvek. Nemamo sistematizovane popise, da kažem, stvaralaštva kompozitora, istorijske građe, značajnih institucija. Prosto to je jedan veliki rad koji zahteva dugotrajni, dugogodišnji angažman, zahteva ljudstvo. Dakle, da, praktično mi tek sada kad nas ima 20-ak možemo da planiramo neke, da kažem, malo ozbiljnije projekte. Međutim, tu sad opet postoji problem sa modelom finansiranja, jer zapravo institut dobija novac ne od Srpske akademije nauka i umetnosti, već od Ministarstva nauke. Tako da mi onda moramo da se rukovodimo naučnim politikama Ministarstva prosvete i nauke, koja je znači prethodnih 20-ak godina bilo bazirano na projektnom finansiranju. Međutim, ti projekti nisu trebalo je da budu ograničenog trajanja, međutim, kasnije su u nedogled produžavani.
Da.
Evo sad je konačno osnovan fond za nauku, međutim, opet ti neki dosadašnji javni pozivi fonda za nauku nisu bili toliko usmereni na društveno-humanističke nauke, već, nažalost, više na prirodne nauke i na mogućnost povezivanja sa privredom, sa industrijom, što, nažalost, nije naš posao. Da. Naši posao da se definiše jedna kulturna politika, šta su neki naučni i kulturni ciljevi ove zemlje i da zatim istraživači iz društveno-humanističke oblasti daju neke odgovore na fundamentalna pitanja iz toga. Tako da kažem, eto, sad se nalazimo u tom nekom prelaznom periodu i u smislu finansiranja i u smislu statusa instituta, koji su zvanično od prošle godine vraćeni na institucionalno finansiranje, međutim još uvek to nije u punoj meri zaživalo, nego smo sad i dalje u toj nekoj tranziciji koja evo traje već 2 godine i ne znamo dok li će još trajati. Tako da, kako da kažem, znači mi pokušavamo da iz svake situacije izvučemo ono najbolje. Eto kažem, bila je pandemija korone koja je teško pogodila čitav svet, a mi knjiški moljci smo jedva dočekali da kao konačno ne idemo nigde i da sednemo i da pozavršavamo sve ove knjige koje smo započeli. Naši mladi istraživači su uspeli da organizuju međunarodnu konferenciju u septembru prošle godine. Potpuno su sve sami pripremili, sve je bilo virtualno, dakle prvi put da je kod nas organizovana virtualna muzikološka konferencija. Keynote predavanja su bila snimljena. Tu je bio profesor iz Cardiffa David Beard i Selena Rakočević sa Fakulteta muzičke umetnosti i etnomuzikološkinja. Također, znači, njihova izlaganja su bila online, diskusije su vođene preko Zoom-a, tako da, eto da kažem, vrlo brzo smo se prilagodili ovom sad novom modelu rada i nastavili sa nekim našim uobičajenim aktivnostima.
I pretpostavljam sa nekim novim planovima ušli u ovu 2021. godinu, koja će otvoriti, verujem, mnoge nove interesantne teme i povode da se ponovo nađemo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1, da pričamo o novim knjigama, novih izdanja, pa i da predstavimo te mlade istraživače pred kojima je budućnost. Ivane, ja vam se zahvaljujem što ste našli vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo evo mogli malo da i kroz muziku koju slušamo i kroz priču o srpskoj muzici i onome što jeste uloga negde muzikološkog instituta i slušalcima emisije Susretanja pojasnimo to delovanje, da kažemo, nauke o muzici. Stalno govorimo o izvođačima, predstavljamo koncerte, govorimo o interpretaciji, a evo ono što jeste trag vremena, to je upravo sačuvano u brojnim naučnim radovima koje objavljuju uspešno i kao radove, kao knjige muzikolozi. Mi ćemo na kraju slušati letnje komade Ivana Jeftića, svira Dragana Teparića, i on se zahvalio još jednom što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije Susretanja.
Hvala puno na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.